Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha wardul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska jasno protiv separatizma u Bosni i Hercegovini. Lansiranje prvog iranskog satelita na čvrsto gorivo. Tenzije NATO-a s Rusijom zbog trajnog raspoređivanja u istočnoj Europi. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručuje kako se priprema sastanak vlade Hrvatske sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine te kako je Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih tendencija u Bosni i Hercegovini. U svjetlu nedavnih događanja u Banju Luci jasno sam stavio do znanja poziciju Hrvatske da smo protiv bilo kakvih separatističkih, secesionističkih tendencija u Bosni i Hercegovini, te želimo s njom sarađivati kao sa susjednom suverenom državom koja dobro funkcionira i u kojoj su Hrvati ravnopravni sva konstitutivna naroda, zaključio je hrvatski premijer. Komentirao je i sastanak sa Bakirom Izetbegovićem o situaciji u Bosni i Hercegovini. Održao sam sastanak sa Izetbegovićem o saradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pripremi sjednice vlade i vijeća ministara Bosne i Hercegovine zadnjim razgovorima koji će uslijediti u vezi izmjena izbornog zakona i osiguravanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, što je ključni element za normalno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, kazao je, te dodao da želi sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom. Želimo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom kao sa susjednom suverenom državom, poručio je hrvatski premijer i poručio je to u svojoj posljednjoj izjavi. Ministar vanjskih poslova Danske Jep Kofod kazao je danas da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti ugrožen i svi oni koji prijete tome suočit će se sa ozbiljnim sankcijama, dodajući da u Europi nema mjesta onima koji prijete miru i stabilnosti. Kao jedan od govornika na konferenciji nazvanoj Bosna i Hercegovina 30 godina moderne nezavisnosti, izazovi i perspektive na putu članstva u Europskoj uniji, održanoj u online formatu u organizaciji Ambasade Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu i u saradnji sa Danskim Helsinškim komitetom za ljudska prava, Ponovio je da je 30 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i više od 25 godina od kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum kojim je završen strašan rat. Podvukao je da je današnja situacija uzrokovana odlukama političkog vojstva BH entiteta RS, te ukoliko nastave ovim putem suočit će se sa ozbiljnim sankcijama. Ukoliko žele promijeniti trenutno ustavno uređenje države, to mora učiniti u skladu sa Ustavom i u saglasnosti sa drugim političkim liderima u zemlji. Ustav Bosne i Hercegovine treba biti unaprijeđen. On je uspostavio komplicirano uređenje. On je možda bio potreban kompromis u trenutku ratnih dejstava, ali danas predstavlja veliko opterećenje za zemlju, smatra Kofod. Samo na taj način Bosna i Hercegovina može krenuti putem od Dejtona do Brisela, zbog čega je šef diplomatije Danske pozvao sve političke lidere da se upuste u promjene ustava na osnovu već datih brojnih preporuka. Prije 30 godina u Tojšićima kod Kalesi održano je prvo regionalno savjetovanje Patriotske lige koja je imala ulogu pripremiti narod na odbranu od agresije. Ovim povodom u Tuzli je održan i okrugli stol, a događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
U povodu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja prvog savjetovanja Patriotske lige, koje je održano u Kalesi prije 30 godina, upriličen je okrugli sto na temu uloga i značaj Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na regiju sjeveroistočne Bosne. Okrugli sto je posvećen očuvanju kulture sjećanja na djelovanje bosansko-hercegovačkih patriotskih snaga u odbrani od agresije na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kroz izlaganje naučnih radova na ovu temu i diskusije učesnika, izvršeno je objektivno historijsko sagledavanje mjesta i uloge Patriotske lige i drugih patriotskih snaga u odbrani od agresije na suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
Treba istaknuti značaj i ulogu Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine na svim dijelovima, na svim prostorima Bosne i Hercegovine, a naročito na prostoru sjeveroistočne Bosne. Da nije bilo Patriotske lige i organiziranih drugih probosanskih snaga, pitanje je koliko bi bilo teritorije, slobodne teritorije 1992. godine kada je otpočela agresija na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu.
Učesnici skupa zajedno sa predstavnicima boračkih asocijacija konstatovali su da je u posljednje vrijeme kulminiralo djelovanje destruktivnih snaga sličnih onima koje su prije 30 godina krenule u aktivnosti na rušenju ustavnog poretka Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i stvaranju paradržavnih institucija i tvorevina.
Ne postoji u životu ništa spontano. Sve ima svoje razloge i sve što nešto nastaje, organizovano nastaje. Patriotska liga ni u jednom trenutku nije spontano nastala. Naprotiv, entuzijazmom, ljubavlju, hrabrim srcima patriota, organizatorima koji su radili na tome, su organizovali Patriotsku ligu. S jednim osnovnim ciljem jeste što bolje se pripremiti za odbranu Bosne i Hercegovine i ako zatreba braniti Bosnu i Hercegovinu. To je Patriotska liga i uradila. Organizovala se, naoružavala, obučavala se i kad je došlo shodno procjenama ljudi iz Patriotske lige koji su imali pogled u dubinu i pravilno procjenjivali tadašnju političko-sigurnosno-odbranbenu situaciju ukupne cijele Bosne i Hercegovine i prostora sjeveroistočne Bosne, smo tako i postupali.
Ovih dana naročito su u teškom položaju povratnici u manji BH entitet, nakon otvorenih napada i prijetnji koje u mnogome posjećaju na one ratno-huškačke, terorističke i genocidne iz 90-ih godina.
Ovaj prostor je prostor na neki način dvorište, predgrađe ili avlija, predavlija Europe. I to se dešava u toj avliji Europe. Europa bi se ponajviše trebala zapitati i ovo zaustavljati zajedno sa našim političkim subjektima, kako znaju i umiju.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi bilo kratkih informacija. Važna uloga izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan pripala je mladom socijaldemokratskom političaru Adisu Ahmetoviću bosanskih korijena. Njegova glavna težnja je, kako je rekao, da svoju funkciju iskoristi za stabilizaciju regije. Na činjenicu da moja obitelj dolazi iz Bosne i Hercegovine sam uvijek gledao kao prednost i kao neku vrstu bogatstva, rekao je. Ahmetović je funkciju izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan preuzeo od još jednog socijaldemokratskog političara, zastupnika hrvatskog porijekla Josipa Juratovića. Ova dva socijaldemokratska zastupnika od samog ulaska Adisa Ahmetovića u Bundestag tijesno sarađuju kada su u pitanju teme vezane za Zapadni Balkan. Predsjednik SDS-a Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum u osvrtu na trenutnu političku situaciju zaoštravanja konflikata i prijetnji. Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratno-huškačke retorike, a nažalost i do slika i postupaka od kojih su dovele takve politike, neće nas odvesti nigdje. Naprotiv, i zato prestanite zveckati oružjem, poručio je predsjednik SDS-a. Šarović je sugerirao da narodu ovdje treba normalan život, a ne nova propast. Broj ljudi zaraženih koronavirusom u Sjedinjenim Američkim Državama dostigao je 64.344.694, od kojih je 866.882 umrlo, objavila je u četvrtak ujutro novinska stranica World Meters. Sjedinjene Američke Države su trenutno na vrhu svjetske liste kako po broju ljudi zaraženih virusom korona, tako i po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. U nekim američkim državama bolnice se trenutno suočavaju sa nedostatkom osoblja i kreveta zbog izbijanja korona virusa. A u Beču su počeli pregovori između iranske delegacije i članova grupe 4+1 o ukidanju ilegalnih sankcija Iranu. Intenzivne diplomatske i stručne konsultacije počeli su danas, 15. dan bečkih pregovora, a iranski stručnjaci prisustvovali su razgovorima sa predstavnicima grupe 4+1 i Evropske unije o ukidanju sankcija i nuklearnim pitanjima. Stručni sastanci su zasnovani na dogovoru postignutom na posljednjem sastanku zajedničke nuklearne komisije, tokom kojeg su predstavnici zemalja učesnica istakli prioritet ukidanja ilegalnih i opresivnih sankcija Islamskoj Republici Iran. Najveća zajednička i kombinovana vježba baze Kuds kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana pod nazivom Poslanik Mohamed Ali Selam održana je u jugoistočnom regionu Irana. General Mohamed Pakur, komandant kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana, je rekao: "Ovu vježbu sa geografskim i operativnim fokusom održala je baza Kuds u provinciji Sistan i Belučistan, u kombinaciji dvije velike etape vojne borbe i civilne pomoći logistike. U borbenoj i vojnoj fazi različite operativne jedinice baze Kuds iranske revolucionarne garde, uključujući projektile, artiljeriju, bespilotne letjelice, helikoptere, razarače i eksplozije, specijalne snage i specijalizirane borbene jedinice uspješno su izvele sve simulirane uvjete stvarnih sukoba i operacija." Zapovjednik zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije danas je izjavio: "Prvi put je uspješno obavljen test pogona i motora prvog iranskog satelita sa čvrstim gorivom." General Emir Ali Hadžizade, komandant zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije u Iranu, u četvrtak je u gradu Komu, nedaleko od Teherana, izjavio: "U ovom uspješnom testu korišteni su motor od 66 tona i čvrsto gorivo." General Hadžizade je u nastavku dodao da su u svemirskom polju dva faktora, satelit i nosač satelita, veoma bitna. Iranski sateliti su protekle dvije godine testirani na tečno gorivo, a Iran će od sada lansirati mnoge satelite sa jeftinim motorima. Komandant zračnih snaga korpusa elitne garde Islamske revolucije Irana je izjavio: "Novi iranski sateliti napravljeni su od nemetalnih i kompozitnih tijela i njihova pogonska sredstva su nezapaljiva, što će dodatno povećati energiju rakete i uštedjeti troškove." General Hadžizade je naveo da ova tehnologija postoji samo u 4 zemlje svijeta. Proizvodnja električne energije se nastavlja u svim oblastima vezanim za svemir, a Iran je toliko napredovao u svemiru i satelitima da mu neće nauditi atentati, prijetnje i sankcije. A u nastavku ćemo pogledati izvještaj naše koleginice Hanije Sultanpur o otvaranju zajedničke iransko-kineske izložbe filatelije.
je u Muzeju za komunikacije Irana otvorena zajednička izložba Markica Irana i Kine u prisustvu ambasadora dvije zemlje.
Zajednička izložba iransko-kineske filatelije održana je nakon izdavanja poštanske markice povodom 50. godišnjice iransko-kineskih diplomatskih odnosa, pa prikazuje prijateljske odnose dvije zemlje.
Markica je kulturni ambasador za zemlje i kao i medijima mogućnost slanja kulturnih, umjetničkih i političkih poruka između zemalja. Iran i Kina imaju bogatu historijsku, civilizacijsku istoriju, međunarodne odnose. Ekonomski i društveni odnosi između dvije zemlje uspostavljeni su kroz historiju još od vremena puta svile. Moramo prenijeti kulturnu historiju i historijske odnose i prošlost dvije zemlje na novu generaciju.
Be nasle jadid va be tasmimote jadid.
Ova izložba i gledanje markica sa različitim slikama i ilustracijama Kine u Teheranu pričinjava mi veoma prijatno iskustvo.
Kineski ambasador je na marginama izložbe posjetio i zajedničku izložbu filatelije Irana i Kine i odgovarao na pitanja novinara o 25-godišnjem programu saradnje Irana i Kine.
Teheran i Peking su u martu prošle godine potpisali sveobuhvatan plan za 25-godišnju saradnju. Ovaj sporazum je veoma važan putokaz za dugoročnu saradnju između dvije zemlje. Vjerujem da implementacijom ovog programa možemo unaprijediti bilateralnu saradnju Teherana i Pekinga u svim oblastima, uključujući političku, ekonomsku i kulturnu razinu naših odnosa.
Usklađivanje stavova Teherana i Pekinga o raznim međunarodnim pitanjima posljednjih godina približila je dvije zemlje jedno drugoj.
Navršava se 50. godišnjica uspostavljena diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Upravo sada u Beču, kineski nuklearni pregovarači uključeni su važan dio pregovora i pomažu Iranu. Pozicija Kine u nuklearnim pregovorima je za pohvaliti.
Tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Pekingu predviđeni su razgovori o nizu pitanja, uključujući 25-godišnji sporazum o saradnji između Teherana i Pekinga, koji je od velikog značaja.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian danas je otputovao u službenu posjetnu Narodnoj Republici Kini, odnosno Pekingu. Nakon eskalacije zapadnih tenzija sa Rusijom oko Ukrajine, Jens Stoltenberg, generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza, najavio je mogućnost trajnog rješenja u istočnoj Europi. Stoltenberg je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa estonskim predsjednikom rekao da NATO stalno prati prisustvo svojih snaga u istočnoj Europi kako bi osigurao da je spreman da efikasno zaštiti sve svoje saveznike. Kako prenosi sajt RIA Novosti, on je pojasnio, stalno analiziramo naše prisustvo u istočnom dijelu koalicije. Posljednjih godina pojačali smo našu kolektivnu odbranu u ovom dijelu Europe. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako ne bi došlo do nesporazuma oko odlučnosti i sposobnosti NATO-a. Ranije grupa američkih poslanika napisala pismo predsjedniku Joe Bidenu pozivajući na slanje više trupa na istočno krilo NATO-a. U drugom dijelu svog govora, generalni sekretar NATO-a najavio je mogućnost brzog učlanjenja Švedske i Finske u ovaj vojni savez. Kako prenosi RIA Novosti, Stoltenberg je rekao da Švedska i Finska u velikoj mjeri prate standarde odbrane NATO-a i da bi mogli brzo da se priključe NATO-u ako se donese politička odluka. Ministar energetike Saudijske Arabije rekao je da Rijad traži komercijalnu eksploataciju rezervi, rekavši da njegova zemlja ima velike količine uranijuma. Tražimo da razvijemo naš nuklearni program i bit ću jasan po ovom pitanju, rekao je saudijski ministar energetike Abdul Aziz bin Salman na konferenciju Rijadu. On je u nastavku dodao, imamo mnogo uranijuma i moramo ga eksploatirati i u tom smislu dobit ćemo pomoć od partnera da eksploatiramo ovi resursi i razvijamo ga uz najveći stepen transparentnosti. A doći ćemo do komercijalnog aspekta da to u potpunosti iskoristimo. Izjave saudijskog ministra energetike iznesene su u vrijeme kada je Kazim Garibabadi, bivši predstavnik Islamske republike Iran, pri međunarodnim organizacijama kao odgovor na pseudotvrdnje saudijskog predstavnika u Beču o nedavnom napretku iranskog nuklearnog programa, ranije naglasio da Međunarodna atomska agencija nema minimalna ovlaštenja za provjeru. Garib Abadi je opisao nuklearni program Saudijske Arabije kao veoma netransparentan, ističući da bi svaki neuspjeh u provedbi zaštitnih mjera omogućio režimu Rijada da sakrije određene svoje specifične nuklearne aktivnosti, držeći ih podalje od inspekcija Međunarodne atomske agencije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Doktor Velajati. Život nam nudi spoznaje i mogućnosti da razumijemo vođu vjernika Ali alejhi selam. Pozicija vjerskog centra u Kufije u doba Emirul Muminina, ali i u narednim decenijama nakon dolaska imama Sadike i njegovih 4000 učenika, te u toku brojnih okupljanja uleme, učinila da se znatno proširi nauka i znanje u šiitskom mezhebu. Iz tog središta izlazio je sve veći broj šiitskih naučnika u prirodnim znanostima. Topo pozdrav vama, dragi prijatelji, u novom edukativnom prilogu upoznavanja sa suvremenim iranskim misliocima. U narednom prilogu govorit ćemo o misaonoj nadgradnji i dijelima Ali Akbara Velajatija, istaknutog iranskog političara i učenjaka. Dr. Ali Akbar Velajati godinama je obnašao dužnost šefa iranske diplomatije i imao je priliku da brojne događaje posmatra izbliza. On je nakon okončanja ove funkcije iza sebe ostavio dva važna dijela o Palestini i odnosima Irana i izraelskog režima prije revolucije. Prva knjiga doktora Velajatija nosi naziv Iran i palestinsko pitanje i nastala je na osnovu podataka preuzetih iz iranskog ministarstva inostranih poslova. Druga knjiga nosi naziv Iran i promjene u Palestini. Ona se temelji na dokumentima o kraljevskoj politici Pahlavijskog režima od 1938. do 1978. godine. To djelo koje uglavnom tretira tajne dokumente Šahovog MIP-a vezane za odnose Irana i izraelskog režima ukazuje na stvarni karakter zvaničnih odnosa dvije strane u naznačenom vremenskom razdoblju. U ovim knjigama akcent je na diplomatskim prepiskama i zvaničnoj saradnji. Dr. Velajati, koji je imao mogućnost da dođe u posjed ove dokumentacije, napisao je knjigu Iran i promjene u Palestini u 5 poglavlja. On ovdje govori o političkim odnosima dvije strane, o ekonomskim i sigurnosnim vezama, te utjecaju palestinskog pitanja na odnose Irana i Arapa. Knjiga Iran i promjene u Palestini nudi brojne informacije i objašnjava odnose Irana i Izraela u vremenu šahovske uprave sa ekonomskog, kulturnog i sigurnosnog aspekta. Kada čitamo knjigu i informacije koje nudi, spoznajemo da su najkonfuzniji odnosi Irana i cionističkog režima u doba Pahlavida bili u domenu vanjske trgovine. Tako je velika količina nafte transportovana u okupiranu Palestinu, dok s druge strane nije stizala nikakva protuvrijednost. Pljačkaška saradnja odnosila se i na skupocjena iranska blaga i različite dragocjenosti koje su Jevreji izuzimali i odnosili u Izrael. Tako u knjizi pronalazimo da je u izvještaju kojeg je podnijela iranska misija u Tel Avivu 1965. godine zapisano. Kolekcija iranskih umjetnina u Izraelskom muzeju po svom obimu spada u najznačajnije svjetske zbirke, a njena vrijednost se procjenjuje na oko 3 miliona dolara. Kolekcija sadrži nekoliko neprocjenjivih antikviteta jedinstvenih u svijetu. Na njenom prikupljanju radilo se 2 godine i smještena je u Uršalimu, a u njoj su stari eksponati koji datiraju od 3000 godina prije nove ere pa do 16. stoljeća. Na temu krađe starih umjetnina Ardešir Zahedi, ondašnji šahov ministar vanjskih poslova, Ministarstvu umjetnosti i kulture proslijedio je sljedeće pismo. Nema informacija na koji su način umjetnine iznošene iz Irana, no redovno je u koferima Jevreja koji su iz Irana putovali u Izrael bilo iranskih starina i različitih starih dokumenata. To je činjeno kradom, a ovi predmeti su unošeni u Izrael bez policijskih provjera. Od ostale aktivnosti cionističkog režima u Iranu izdvojit ćemo obuku šahovi bezbjednjaka protiv iranskih boraca. Dakle, cionistički režim, čije lice u svijetu danas demaskirano, u Iranu je prioritetno tragao za ekonomskim iskorištavanjem. Jedan od momenata kojim je Imam Homeini privukao narod i zbog kojeg je promijenjen sistem bio je upravo taj šahov odnos sa lažnim izraelskim režimom. Dr. Velayati gaji veliku ljubav prema historiji islamske civilizacije. Na tom području on je poduzeo velika istraživanja. Jedna od historijskih knjiga iz njegovog opusa nosi naziv Dinamika kulture i civilizacije Islama i Irana. To djelo Velayatija, objavljeno u 4 toma, govori o pravcima napredovanja islamske kulture i civilizacije. Također, knjiga je rezultat dugogodišnjeg pregalaštva i autorovog modernog načina razmišljanja. Velayati kroz analizu islamske historije pokazuje kako kultura i civilizacija islama ima precizan smjer, usklađen sa realnim pretpostavkama islamske filozofije. Ta historija se u ciklusima ponavlja, pa ako bi iscrtali krivulju njenog razvoja, vidjeli bi da u svakih nekoliko stoljeća nailazimo na istovjetne otklone i oscilacije. Uvjeti za osnivanje islamske civilizacije, procvat islamske nauke, utjecajni elementi i društveno-upravljačke organizacije islamske civilizacije, njena umjetnost, utjecaj islamske na zapadnu civilizaciju, značajni preduvjeti koji su uzrokovali pad islamske civilizacije, napad zapadnih kolonizatora na islamsku civilizaciju te 200 godina islamskog buđenja uz opisivanje zapadne civilizacije, najistaknutiji su segmenti ove knjige. Naredna knjiga doktora Velayatija vezana za historiju islamske civilizacije je dvotomno djelo Uloga šita u kulturi i civilizaciji Islama i Irana. Tu se govori o naučnoj ulozi šita u ukupnoj islamskoj i iranskoj kulturi i civilizaciji i to na 2 načina. Velayati nam prvo predstavlja ključni značaj školskih i ulemskih stavova tokom proteklih stoljeća u širenju islamske kulture i civilizacije. Potom govori o doprinosima i dijelima šitskih naučnika. Uistinu, autor je glavninu svog djelovanja usmjerio ka prezentaciji dubokih korijena dobrote Ehlibejta i utjecaja ove porodične institucije u historiji Irana. On ukazuje da je većina iranskog naroda tokom svog islamskog historijata, čak i onih koji nisu bili šiti, gorljivo i srčano slijedila članove poslanikove čiste porodice. Drugi tom knjige Uloga šita u kulturi i civilizaciji Islama i Irana napisan je pod radnim imenom Velikani prirodnih nauka. Nakon uvoda ovdje slijede analize i rasprave o prirodnim naukama preko predstavljanja naučnika poput Džabera ibn Hajana, Muhameda ibn Muse Harazmija, Muhameda ibn Zekerije Razija, Abu Nasira Farabija ibn Sine, Abu Rejhana Birunija. dr. Velajati nam ovdje govori o visokoj poziciji Kur'ana u širenju nauke i znanja. On smatra da glavni korijeni naučnog razvoja u islamskoj historiografiji i geografskim otkrićima proističu iz tri izvora, uzvišenog Kur'ana te centralnog položaja nauke i hadisa. U obimnom štivu velikani prirodnih nauka stoje i opisi Džabera ibn Hajana, velikog šiitskog naučnika, gdje stoji: Džaber ibn Hajan je poznati iranski naučnik na području hemije i astronomije. Slavu je stekao zbog svog ogromnog znanja u hemiji. Rođen je u Tusu. Otac mu je bio trgovac mirisa koji je ubijen tokom pokolja nad šitima naređenog od strane umajatskog vladara. Sam Džaber je jedan od učenika imama Džafera Sadika. On je na kraju umro u šiitskom gradu Tusu. Sve rečeno dokazuje da je riječ o šiitskom naučniku, iako postoje sasvim drugačije tvrdnje. Cijenjeni prijatelji, toliko za ovu priliku, a u našem sljedećem prilogu iz istog serijala nastavit ćemo priču o doktoru Velajatiju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo zajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jeli, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. A nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli, na taj način jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi, da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu, moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti o djetetu ovog će se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel?
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, partnerski odnos u braku kakav je, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, ti koji pokazuju ljubav, i jedno prema drugima i ljubav prema, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, i to osjeti s time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jele, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jeli što je do nas, da smo jeli mi svoju, što kaže onu obavezu jeli ispunili. Nažalost, niko jeli ne zna šta se dešava između ta neka jeli četiri jeli, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost. Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.